Dobrý pozdní večer, vážení posluchači. Začíná pořad Čajovna, u kterého vás vítá Honza Dědek a můj dnešní host, kterým je výtvarník Antonín Střížek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vítej v Čajovně. Říkal jsem výtvarník, možná by se dalo říct vypravěč příběhu, alespoň takový já mám tedy z tvých obrazů pocit, že vyprávějí příběh. Je to mylný pocit, špatný dojem?
Jsem rád, že to tak je, protože ano, chci vyprávět příběhy a tou první inspirací k těm obrazům byly vlastně příběhy romantických malířů Gaspara Davida Friedricha a tam byla velká silná symbolika v těch obrazech a současně nějaký silný příběh. Například, když mladík se starším pánem koukají na obzor na lodě, tak ty lodě, které odplouvají, jsou těch mladých lidí a ty, které připlouvají, jsou těch starších, ale přitom jde jako o obraz, ale člověk si do něj může vložit, nebo ten Gaspar David Friedrich do něj vkládal příběh. To samé bylo v gotice, všecko to bylo plné symboliky a příběhu. Takže já se toho nezbavuji a naopak jsem tenhle ten klíč chtěl využít.
To mě zaujalo právě ty symboly v tvých obrazech, protože v romantismu nebo i v gotice diváci těch obrazů tu symboliku znali, poměrně snadno ji dokázali rozklíčovat. Říká se, že dnes jsme víc hluší a slepí k symbolům v obrazech. Je tomu tak? Nebo?
Určitě, já si myslím, že dneska už nevnímáme ten obraz hodně jako literaturu. Oni ty obrazy byly narrativní, hodně literární, vyprávěcí. Ty sakrální náboženská témata samozřejmě byly hodně vyprávěcí a to už dneska nemá, to už dneska se od výtvarného umění tolik nepožaduje, ačkoliv moderní umění je taky plný nejenom příběhu, ale politiky a psychologie a filozofie všeho možného, takže takový určitý guláš tady nový vzniká.
Nicméně tvým symbolům, tvých obrazech, tví diváci rozumějí.
Ano, já jsem rád, že takovým mým projektem, nebo jak se dneska říká, je, aby se s těmi obrazy dalo žít, takže chci, aby když s obrazem člověk žije, aby mohl na něco koukat, aby tam něco viděl.
Což je poměrně vzácné v dnešní době v moderním umění. Měl jsem tady už řadu tvých kolegů výtvarníků, kteří naopak jsou rádi, pokud se s jejich obrazy nedá žít, pokud provokují a toho člověka vytáčí až k šílenství. Pak je otázka, proč se to člověk kupuje. Ale velmi často opravdu ty obrazy mají vzbuzovat v tom majiteli.
Já si myslím, že to je skvělá otázka, protože jestli bych tu otázku ještě jako přeložil, jakou funkci plní ten obraz dneska, je hrozně zajímavý, protože ten obraz vždycky plnil určitou sociální taky funkci, ale byla jiná. Dneska těch lidí, kteří se zabývají uměním, nebo zaprvé jenom tak pro zajímavost od té sametové revoluce nás přibylo 2,5 miliardy. Nás bylo 5 miliard, teď nás je 7,5 miliard. Když před 200 lety impresionisti malovali, tak na světě byla jenom miliarda lidí a z toho skoro všichni pracovali v zemědělství. Představa, pro koho mě fascinuje, já přemýšlím poslední dobou, mám představu, pro koho malovali, protože když všichni byli na poli a dostat se do města byl výlet, tak vlastně těch lidí, kteří se mohli dívat na umění nebo se jim zabývat, bylo strašně malinko a těch malířů bylo taky strašně malinko. To se úplně změnila struktura jako života, lidí. To všecko je úplně jinak. Takže dneska ten obraz plní ta sociální funkce toho obrazu, kdy ten obraz byl nejenom, ten obraz byl jak by se řeklo, byl důležitý, daleko důležitější než dnes, protože dneska ty obrovské galerie nemůžou vyplňovat nebo mít program jenom obraz je taková stará myška v těch médiích, protože nastoupila nová média, instalace, video art, prostě člověk je s tím obrazem, obraz je všecko možný, tak vlastně klasický obraz jako závěsný je trošku anachronismus, takovej zvláštní, který přetrvává, já doufám, že přetrvá.
Myslím, že se naopak zase začíná vracet do módy, což
by bylo fajn, což navazuje. Říká to. Ale ještě k té funkci, takže dneska třeba je zajímavý, že ten obraz, ten mainstream toho obrazu, když bych to tak nazval, nebo ten průměr, ta šedá zóna toho obrazu a ten moderní kič, což byl vždycky důsledkem toho, nebo výsledkem toho průměru, co táhlo jakoby uměním, tak bychom tu banalizaci toho umění, nebo tu okrajovou scénu bychom mohli nazvat kýčem, jo? Ta představa toho kýče, že to je ten jelen z parohy, tak ta se podle mě změnila. Dneska ten kýč je abstraktní obraz. Já jsem nedávno viděl dokonce i televize v nějakým kulturním pořadu, to vůbec nechápu ty redaktory, jak můžou být tak beznázoroví. Tam dělali PR jednomu umělci, který vytvářel opravdu kýče, jo, jako viditelný. Takže
viditelný, pokud to někdo vidí.
Tak.
A takže to se ti nelíbilo?
Já jenom chci říct, že to, co máme zakódovaný ještě před pár lety, že tak to je, tak je to úplně jinak dneska. Jo? A je to zajímavé to sledovat.
No, o tvých obrazech se nedá říct rozhodně, jsou to kýče. Mně se na nich strašně, nebo velmi často se na nich objevují témata vlaků, automobilů, tramvají, takové městský folklor v uvozovkách, ale zároveň i předměstské ulice, zátiší. K tomu jsi dopracoval jak?
No, já jsem nejdřív teda začal s tou krajinou a s tím vlivem těch romantiků, protože v těch 80. letech tady je potřeba si uvědomit, že všecko ono z pohledu zpátky to není tak patrný, protože po delší době ty věci tak jako splývají a ty věci, které jsou jakoby jiný nebo ta jinakost toho umění, to neustálé boření těch konvencí a vytváření nových konvencí z pohledu zpátky vypadá úplně jinak než v té přítomnosti. Takže naše přítomnost byla taková, že před námi to právě byly hodně bylo akční umění, jako umění akce, performance. To bylo velmi živý. A taky abstrakce, geometrická abstrakce, lyrická abstrakce. Takže ten obraz byl to, co bylo nový, bylo, nebo dneska těm pánům je kolem 70, 80 a my jsme reagovali na to jakoby normálním obrazem, jo, na tu dobu. No a já jsem si říkal, že by bylo fajn malovat teda normální témata, znova je objevit, znova je uchopit a hledal jsem, co by bylo tak zajímavý a vždycky si myslím, že ten největší mýtus je, že umělec něco cpe ze sebe, nebo jakoby tlačí ze sebe. Jo? Já si myslím, že spíš reflexe a vztah k něčemu, co je mimo toho člověka, je zajímavý, než pumpovat sebe do té práce. Takže jsem hledal v historii a v okolí a přišel mě právě ten Gaspar David Friedrich jako počátek moderního umění. Takže jsem na to navázal a pak jsem na to navazoval jinými ještě tématy, jakoby tím zátiším a různě. No ale přes tu krajinu jsem se dostal k městské krajině. A pak jsem zjistil, že v umění vždycky byli umělci, řemeslníci taky, kteří třeba například portretovali koně.
Ano, to jsem chtěl říct, když mě někdo rád koně nebo vlaky.
Nebo vlaky, nádraží, nebo maloval.
Zašel za umělcem, zkusme to dát do uvozovek, který mu namaloval krásnou lokomotivu a všichni byli spokojení.
Přesně tak. A já jsem si řekl, že i tyhle ty okrajový, jakoby, ne to, co bylo v tom hlavním proudu toho umění, ale ty okrajový témata by bylo zajímavý zpracovávat. Zrovna tak jsem chtěl zpracovávat, protože předtím, než jsem šel na akademii, tak jsem pracoval ve filmovém podniku a tehdy bylo družstvo Malba, se to jmenovalo, a ty malovali markýzy nad kina, jako upoutávky. Mm-hmm. A já jsem si říkal, to by bylo taky zajímavé namalovat tu markýzu jako obraz. Jo. Takže jsem hledal různá takováhle témata, až jsem došel teda k těm ulicím, k té všednodennosti, k té tramvaji. Samozřejmě taky vím, že existovala skupina 42, ale...
Chtěl jsem se na ní zeptat, ty taky objevovali periférie nebo kouzlo periférií?
Ale oni to dělali z jiných důvodů. Oni vlastně chtěli zmapovat... Tak vždycky to, k čemu máme vztah, to, co nám je nejbližší, tak nějakým způsobem nám přijde i originální. Jo? Jako to, co neznáme, tak tam tu originalitu nevidíme. Takže když člověk žije ve městě, no tak ta tramvaj noční je přece kouzelná. V tom je tolik
příběhů.
Tolik příběhů. A to, takže jsem samozřejmě začal dělat tahle ta témata. No.
No ale poslední době se posunul až k takovým věcem, jako je žárovka, pár bot, vajíčka v platu. Určitě. To jsou krásné věci.
To děkuju, ale já právě to je tak, že já hledám teďka trošku takový existenciální zátiší. A říkám si, že teď, já jsem byl v Mexiku, teďka tam jezdím každý rok a byl jsem v muzeu Trockýho, což je dům, kde Trocký se ukrýval před Stalinem. Tam měl, byl tam hlídaný a betonový zdi a betonový okenice. A ten dům je zachovalý, je to moc zajímavý to vidět. Je to opravdu silný, jako vidět, ani ne tak, že by mě zajímal tolik Trocký, ale příběh člověka, který je takhle odsunutý a musí se někde skrývat a ten dům to má v sobě, je to strašně silný.
Tam je také tragický příběh. Nedopadlo
to dobře, on byl taky asi šílený, ale určitě, on to byl jako hrozně, já nemyslím si, že to byl zrovna člověk, který by to měl v hlavě srovnaný, ale tam byla vana, koupelna, a já jsem teď maloval taky tu koupelnu, a to, protože to byla jednoduchá vana, nebo je to jednoduchá vana s trubkama a z těch jde sprcha a není tam nic. Má to prostě takový existenciální náboj, takže hledám věci, které obecně všichni známe, jako plato s vajíčkama. Ale chci, aby jsme to všichni to známe, ale současně to uvidět nějak nově. A je zajímavý, že zase není tolik věcí, nebo je možná, ale hledám je ty věci, no.
Mm-hmm. Zaujalo tě ještě něčím Mexiko, protože to je hodně pestrobarevná země, to výtvarné umění tam funguje, jsou tam populární smrtky a tak dále.
Smrtky lepčičky. Jsou tam velmi populární, ano. Mexiko je fantastická země.
Ovlivnilo to nějak tvoji tvorbu?
No, ono to vždycky, když někam vyjedu, tak to ovlivní paletu hlavně, protože každá země, nebo podle toho, v jakým jsme pásmu se pohybujeme, tak se mění kolorit, mění se intenzita barev a mění se kontrast. Takže je dobrý v té zemi vždycky nějakou dobu bejt a nějak tam pracovat, protože se promění paleta. To je strašně zajímavé. Ale to se promění chtě nechtě. To je jako v zimě máme rádi vepřovou a v létě to nepotřebujeme, protože prostě v létě jíme jinak. Tak zrovna tak je to s těma zeměma a to světlo a to slunce a to sfumato, který nevnímáme tak ostře, tak se začne na té paletě projevovat a tím je to zajímavý.
Takže teď v nových tvých obrazech bude, když ty jsi říkal, že jezdíš do Mexika už delší dobu, takže jsou tam už nějaké mexické barvy.
Jo, už se to tam, doufám, někde objevuje.
Možná navážeme na to, co jsme právě říkali, tvým výběrem hudby, protože ty jsi tady dnes i od toho, abys vybíral hudbu v dnešním pořadu. Bylo to zcela na tvém uvážení, takže co si přinesl, co si vybral a co si zahrajeme?
Já jsem, jako první si pustíme Rodrigueze a je to písničkář, který je to zajímavý příběh, určitě ho někteří posluchači znají. Je to písničkář, který v době Boba Dylana začínajícího nebo jako na vrcholu udělal asi 3 desky s velkou produkcí a úplně nádherný. A ty desky dokonale zapadly. Vůbec žádný úspěch a ohlas to nemělo. Ale někdo ty desky vyvezl do Jihoafrické republiky, kde byl apartheid. A tam ho poslouchali, jako my jsme poslouchali Kryla. Znali to všichni. Všichni to milovali. A prostě stal se pro ně takovým symbolem písničkáře, který umí napsat píseň o tom, jak oni skutečně žijou a strašně se do toho vciťovali. Byla to empatická muzika. A když skončil apartheid, tak parta kluků ho našla, protože v té Africké republice si myslí, že už je po smrti a že to je jenom prostě, že nevědí, kde ten velký slavný zpěvák je. A on žije v Detroitu. Teda žil v Detroitu a tam normálně dělal dělníka, tahal ocel na smeťák a žil s dvěma dcerama. A oni ho tam objevili a přivezli ho do té Africké republiky, natočili o tom dokument, který dostal Oscara a tu muziku pak poslouchal celý svět a on se znova stal slavným. Teda on se poprvé stal slavným na sklonku svého života.
Tak to je nádherný příběh.
Tak si to můžeme pustit.
They're thinking, feeling insecure. The mocking court gesture claims there is no proven cure. Go back to your chamber, your eyes upon the wall. 'Cause you got no one to listen, you got no one to call. And you think I'm curious. Drifting, drowning in a purple sea of doubt. You wanna hear she loves you, but the words don't fit the mouth. You're a loser, a rebel, a cause without. But don't think me callous. Dancing Rosemary, disappearing Sister Ruth. It's just your yellow appetite that has you choking on the truth. You gave in, you gave out, outlive your dreams of youth. And I can't get jealous. So go on, you'll continue with your nose so open wide, knocking on the door that says, hurry, come inside. Don't bother to buy insurance, 'cause you've already died. And you can't be serious. I saw my reflection in my father's final tears. The wind was slowly melting, San Francisco disappears. Acid hits, unmade beds, and you Woodward world queers. I know you're lonely. I know you're lonely. I know you're lonely.
Thanks for your time, and you can thank me for mine. And after that said, forget it. Bag it, man.
Dospívá nám Sugarman, teda hlavní figura z filmu Hledá se Sugarman, člověk, kterého vybral dnešní host, kterým je Antonín Střížek v dnešní čajovně. To je moc hezká muzika, krásný příběh, to děkuju, myslím, že i za posluchače, za objevení. Pojďme se teď vrátit hodně daleko někdy do doby, kdy Sugarman možná zpíval. Jak ty ses dostal k malířství? Ty jsi chtěl od malička být malířem, ty jsi věděl, že to je to, kam tě to táhne?
Jo, tak já jsem jako kluk, když vyrůstal v Ostravě Porubě a chodil jsem do kroužku výtvarného a strašně mě to bavilo a četl jsem všechny ty knížky od Perišota právě o těch ty romány o malířích a bavila mě taková výtvarná hra, ale neměl jsem sebevědomí, abych si říkal, že Praha byla daleko.
Jak říká Jarek Návica, pán bude vysoko, Praha daleko.
Všechny ty školy byly takový hodně výběrový a nedostupný. No ale potom jsem nějak dostal odvahu, tak jsem šel do Prahy. Hlásil jsem se na tu střední výtvarnou školu. Tam mě nevzali nejdřív. Vzali mě až za rok. Takže jsem rok pracoval a pak jsem tam studoval u pana profesora Bláhy, což byl tatínek známého malíře Václava Bláhy, ale on sám byl úplně skvělý pedagog. Byl to prostě umělec, choval se jako umělec a to jsme potřebovali vidět, to bylo hrozně prima. A užívali jsme si to s ním, paní profesorku Černou jsme měli na dějiny umění, to což bylo taky bezvadný. Taky tam přednášel pan profesor Mráz, který napsal knížku o Metkovi a to byl taky člověk, který působil, jakože ten umělecký svět je úžasně barvitý a bohatý a byl hrozně zábavný. A když jsem tu školu dokončil, tak jsem šel na vojnu na 2 roky, protože mě nevzali na akademii. Pak jsem to ještě rok zkoušel na školu a pak mě vzali po roce. Ale myslím si, že ten předpoklad, nebo kdybych definoval, protože pak jsem učil na akademii, a kdybych chtěl definovat talent, tak bych ho definoval, to hlavní není ta zručnost, protože my máme zakódovaný to, že talent je, když umí to dítě dobře kreslit. A s tím se ale rodí ty lidi, to je skutečně jako talent. Jo? Jako měl Burián a Švabinský, ti se rodili, Picasso, tak ti se rodili s tím talentem kreslířským. A
měli to v ruce.
Měli to v ruce od malička. Hmm. Jo? Jako, a dneska je spousta kluků, já jsem měl pár studentů, kteří umějí dělat komiks a umějí bezvadně kreslit, ale to ještě neznamená, že vznikne zajímavý obraz. Jo? Nebo že ten člověk bude umělcem, že skutečně něco udělá. Ten talent i netalent je to, co tvoří osobnost toho člověka, záleží na tom, co s tím talentem nebo netalentem vytvoří. Jo? Taková, ten obraz vzniká, a já se vrátím nazpátek, a kdybych definoval ten talent, tak bych ho definoval to, že to hlavně toho člověka baví. Takže když by mě poslouchali nějaký rodiče, tak není důležitý, jestli jim někdo posoudí ty obrázky těch dětí, nebo vůbec jak to kdo posoudí, ale talent je to, že to dítě se koncentruje a že ho to baví. A ono to jde i do té dospělosti. Prostě ta koncentrace a to, že to člověka to baví, je známka talentu. Samozřejmě v literatuře známe grafomany, který šíleně baví psát a nedá se ty kilometry z toho přečíst. Já tomu říkám ve výtvarném umění piktoman, nebo dalo by se to jinak. Ano. Myslím si, že i dneska v té šedé zóně toho moderního umění je spousta piktomanů, kteří nepřečetli jedinou filozofickou knížku, ale filozofují v rámci výtvarného umění, to je dovoleno nějakým způsobem tolerováno, což nejsem schopen moc dobře pochopit. To mně přijde, že je nová doba právě v tomto, jakoby ta nevzdělanost, ta průměrnost, ty se říká, to je jeho názor. Jo.
Mm-hmm. To je pravda, internet je plný.
Přesně.
No ale, takže ty jsi musel mít talent, protože to
bylo... Ne, mě to bavilo.
Ty jsi říkal, že když to člověka baví, tak má talent.
Ano, ano.
Takže máš talent.
Takhle to bylo, ano.
A mě zajímalo ještě, už to je teda delší dobu, ale že jsi v roce 2002 zpracoval realizaci opony státní opery v Praze.
To byl nádherný úkol. Hlavně on to tam tehdy šefoval, Dan Dvořák, a ten vyrůstal u obrazu, jeho otec byl sběratel, že ho známý František Dvořák, ano. Profesor. A on má opravdu strašně blízký vztah k umění. Takže on mi to zadal a v podstatě mi nechal trošku volnou ruku. Ale domluvili jsme se, nebo on mě znal. Tak, nebo to důležité, s čím jsem přistupoval, že nejsem Chagall. Že když Chagall maloval, já nevím, který to divadlo, tu oponu a ty zdi, tak tam lidi chodí na Chagalla. Jo? Já jsem si říkal, tak jako tady přijdou turisti do Prahy, tak asi těžko budou znát nějakýho Stříška. A já tam nechci prezentovat sebe, ale chci udělat služebnou věc, což opona vždycky byla. Takže jsem tu oponu jsem se snažil udělat tak, aby bylo vidět, že je moderní, nebo že to je současná věc, figurativní, ale současně, aby prostě bylo na ní hezký pohled, ale abych samozřejmě se mě to dobře malovalo. Nemůžu zas udělat vyloženě věc mimo sebe. Že jo? Takže mě to hrozně bavilo a maloval jsem to v takovým obrovském skladu na stojato akrylovýma barvama, a což ten Hinajs a tak dělali na ležato, to je strašně zajímavý. Oni opravdu byli bravurní kreslíři a dokonale znali to řemeslo. Já jsem si na to netrouf, mě to muselo viset, takže to, když si představí, že ta opona má 9x16 metrů. A já jsem to, půl roku maloval s takovým pohyblivým lešením, na který jsem pořád běhal a dole jsem si namíchal barvu, vyběhl jsem s ní nahoru, udělal jsem kousek, koukl jsem se, jak funguje, seběhl jsem dolů, díval jsem se, jak funguje. Teď jsem to chtěl změnit, no tak to byla taková opravdu prácička.
A musí být velmi obtížné navrhnout oponu, že přece jenom státní opera není nejmodernější budova, chtít do toho zkusit udělat něco moderního, teď to uvidí spousta lidí, že velmi konzervativních.
Já jsem se taky poučil, protože jsem chtěl, aby byla figurativní, teda opony bývají figurativní, nebo tím, že jsem chtěl jakoby udělat, že to, je, že to lidi jdou a neirituje je to, tak jsem chtěl udělat jakoby klasickou oponu a použil jsem to, o čem jsme mluvili na začátku, že to má jakoby symboliku, ale symbolika tam není. Jsou tam figury, které se dívají do krajiny, možná jakoby do toho obrazu děje novýho. Ale chtěl jsem vytvořit pocit, že tam je nějaká symbolika v tom, jako v oponách vždycky bývala. Jo. Takže to bylo to, jak jsme mluvili na začátku o těch symbolech a o tom čtení toho obrazu plného symbolu, tak já jsem vlastně tady to nahradil taky jakoby takovou symbolikou, ale jakoby ne falešnou, ale prostě jsou tam figury, které se dívají do krajiny. No.
Máš nějaké reakce? Každý večer tam usedne poměrně hodně lidí?
No, já tam občas chodím a musím říct, že si to hodně cizinců fotí. A že to zatím, musím to zaklepat, tady nebudu, ale...
Někdo bych poprosil, pan Šukař by to nerad slyšel.
Že na to nemám negativní reakce, což je docela dobrý, jo.
Takže, jak jsi říkal, že cizinci nejezdí do Prahy, tak jako jezdí někam na Šagala, na Stříčka, ale možná odjíždějí s tím, že říkají, a to je zajímavý malíř.
Možná odjíždějí s tím, že v té opeře mají oponu jako pěknou, no.
A to... pak schání tvé monografie.
Myslím, že moc ne, že takový zájem není.
Podepisují se opony?
Ano.
Je to podepsaný někde v rohu?
No, je to v rohu podepsaný. Malým písmem.
Malým písmem. Co znamená ve velikosti 9x16 metrů malý písmo?
5 cm.
No, tak to je hodně malé.
Jo, tak nějak, nebo možná větší. Ale zajímavé je, že to měřítko právě, že ty figury, pak jsem sledoval, jak by ty figury měly být, tak jsem to... různě studoval ty opony, tak oni musí být mírně v nadživotní velikosti. Tak to jsou takové jenom...
Kolik jsi nastudoval opon?
Já jsem to tehdy měl takovýho poradce a ten mě jich pár poslal mailem, ale nemůžu říct teďka kde, kdo, co to bylo. Jo. Je samozřejmě něco z Itálie, tam to mají rádi, to výtvarné umění.
No, musela to být krásná práce.
Byla to super práce, hlavně bylo nečekaný, když se to potom tam dalo na to místo, tak to bylo takovej, tak to bylo nečekaný, jo? Že to fungovalo. No. Že to dobře komunikovalo s tím prostředím, s tím zlatem a s těma balkonama a tak. No.
Ostatně kdokoliv z posluchačů nás poslouchá a je z Prahy, tak má možnost, já myslím, že skoro každý večer, ne?
Je to tam každý
večer. Každý večer ve státní opeře se, myslím, i hraje. No. Ty posloucháš hudbu při práci?
Teďka poslední dobou už poslouchám, dřív jsem maloval rychlejc, ale jak malinko už mě táhne na tu 60, tak už nějak ta hudba rychle uteče a já poslouchám poslední dobou hodně mluvený slovo. No. Vybírám si taky z archivu rozhlasu různý pořady, které jsou mluvený slovo, i z historie a tak. No.
Ano, Český rozhlas toho mohu už doporučit. Ptal jsem se na tu hudbu i proto, že možná někdo z posluchačů má doma album skupiny Botafogo, na kterém je jeden z tvých obrazů.
No já s Honzou Jiráněm se máme hrozně rádi, to je takový dobrý kamarád.
Herec, muzikant. Vůči duch kapely Botafogo.
A on je strašně pečlivý, když vyrábí ty svoje CD. On má skupinu Botafogo a je hrozně pečlivý, když vyrábí ty CDčka. A už jsem mu ilustroval nebo dělal asi... On taky právě režisérem mluveného slova.
Ano.
Takže já jsem mu význačný, no. Takže já jsem udělal i pár CDček na mluvený slovo. A on vždycky přijde a řekne, že bych chtěl to a to. A jednou mě dokonce, musím říct, docela vehementně donutil přemalovat ten obraz. Řekl, ne, tady se mi to nelíbí, prosím tě, nešlo by to nějak jinak. A já jsem, prosím tě, Jeníku, nech mě bejt. A pak jsem podlehl a musím říct, že to je lepší, jak mě donutil to udělat. No.
Já myslím, že on si bere tvé obrazy již hotové.
Některý si vybírá už hotový, některý padnou na to, že úplně hotový fungují, ale dělal jsem dva taky na toho Rašku, jsem dělal hory, což já maluju a to jsem mu udělal a pak jsem dělal jednu noční Prahu, takovou specifickou a to jsem taky dělal na, jakoby na, jak se to řekne, na zakázku.
Na zakázku. Neznám mnoho výtvarníků, kteří malují na zakázku obaly gramofonových desek, ale je to krásný. Ptal jsem se na tu muziku proto, abychom se nějak dostali k další muzice, další písni, kterou si přinesl.
Já jsem přinesl Johna Cale'a, já ho mám strašně rád, protože to byl jeden ze slavné kapely Velvet Underground a myslím si, že John Cale není tak slavný jako Lou Reed, neměl tolik pecek, ale já tu jeho muziku, ona je taková nenápadná, strašně nenápadná, chytrá hudba. Jako,
ale krásná.
A nádherná, jo. Takže teď...
Trošku zenové hudby.
Trošku, tahle skladba se jmenuje Zen, nevím, jestli si ji pustíme celou. Já jsem vybral klidnější skladbu, takže...
Myslím, že se to takhle před půlnocí hodí. No. John Cale.
As I see you too.
Skladba Johna Cale'a s názvem Zen, kterou vybral Antonín Střížek, dnešní host čajovny. Já stále říkám výtvarník, ale ono to není úplně kompletní, protože ty jsi i fotograf a dokonce velmi zajímavým způsobem fotografii a obrazy propojuješ, kdy vzniknou fotografie a podle toho obrazy. Řekl jsem to teď srozumitelně
ano,
správně.
Ano, tak, já se inspiruju hodně, furt fotím a to médium samotný mě, protože původně jsem hledal inspiraci ve fotkách taky na začátku, jo, a trošku jsem chtěl jakoby zabrouzdat do minulosti, takže jsem, mám pár obrazů, nebo relativně, no pár obrazů podle Sitenského, což byl vynikající fotograf, který fotil za druhé světové války v Anglii, ty Spitfirey a takový, a to se mě hodilo k těm romantickým výjevům. A přesto vnímání té fotky těch cizích autorů jsem se dostal k tomu vlastně, jsem se dostal k vlastnímu focení. A už jsem chystal ve Špalovce, když jsem měl první výstavu, což bylo někdy začátkem 90. let, tak už jsem tam měl fotky, které jsem si sám dělal ve fotokomoře. Pak jsem chystal výstavu další už jenom fotek, kterou mě měla kurátorovat paní Fárová, a já jsem tehdy měl ateliér v Karlíně v přízemí, který tam mám ještě do dneška, a pak mám ještě jeden ateliér už teďka s dobrým světlem nahoře, ale to mě vzala tehdy voda. A takže já jsem na to tak trošku zanevřel, na tu fotku, už jsem měl připravený nádherně negativy, všecko vybraný, a začal jsem znova fotit, když jsem jel do Číny někdy před 10 lety pořádně. Tam jsem si koupil první digitál a teďka ten digitál už došel tak daleko, že už se mě s tím strašně dobře pracuje, a už taky je úžasný, že ten tisk už není komplikovaný, barevný. Já jsem pořád měl strach, jak, nebo se hovořilo o tom, že barevná fotka je složitá a že málo kdy vypadá dobře. To je vždycky takový jako problém trošku. Ale dneska existují pigmentové tiskárny a tam je znova, tam je záruka strašně dlouhé trvanlivosti, a když je to na PA nekyselý papír, tak vlastně je to velmi kvalitní výstup, který se člověk nemusí bát pověsit. A to celé tak je vstřícný k té práci s fotkou, že mě ta fotka začala hrozně bavit.
No. Dobře, a ty fotografuješ a podle toho vznikají obrazy.
Ano.
A jdeš fotografovat už s představou, co by na té fotografii mělo být, tak, aby se to potom dobře přenášelo na plátno, nebo jaká
ano,
je tam...
Občas to dělám tak, že když dělám třeba, jsem dělal takový velký figurativní obraz lidí v dešti, tak jsem si fotil spoustu lidí v dešti a pak jsem si to skládal různě dohromady.
Takže občas to je i naopak, že víš, co bys chtěl namalovat na obraz a podle toho jdeš fotit? Že to je takový skicák pro obraz?
Je to takový skicák, ale je to přesně, je to skicák, ale v tu chvíli já nevím, že bude pršet a že by se to hodilo na obraz, ale vidím, že lidi mají na sobě barevné pláštěnky a deštníky, tak si říkám, to by se dobře malovaly ty draperie a ty lidi, takže v tu chvíli si říkám, fajn, já si zkusím, udělám si fotky a pak s těma fotkama pracuju a různě to zmnožuju nebo to vynechávám. David Hockney napsal takovou knížku, která tady vyšla přednedávnem, že vlastně maléři pracovali už dávno s kamerou obskurou a že vlastně ta představa, že to všecko si má... Ano, ty romantici museli jít do krajiny a nakreslit si to, neměli prostě tuhle tu možnost, ale já dneska tu možnost máme, takže já ji využívám.
Neomezuje to potom nějakou vlastní kreativitu a vlastní vidění toho světa, když si to člověk naskicuje fotografií?
Může někde... to omezit, určitě můžou být malíři, který, nebo autoři, který to omezuje. Taky jsem viděl hodně, to byl ateliér pana Berana na akademii, kde ty malíři vyloženě malovali tu fotku. Jako jo. Ten problém je, když člověk podlehne té fotce a maluje, ale já maluju tak, že ta fotka je pro mě jenom opravdu kresebná skica, to znamená to, co chci, ale potom transformuju ty barvy. Ta základní transformace těch barev, když bych to úplně zjednodušil, je, že světlo má barvu. Když to ta fotografie má úplně zvláštní, nebo když je ta fotka má někdy tupá a tak dále, jo, takže to poznáš podle toho, že ten obraz nemá světlo barevný. Jo, ale mě baví transformace barev, mě baví vlastně to, co je nejdůležitější pro mě na tom malování, je abstrakce toho obrazu, to znamená dotyk barev. Takže já mám, ano, využiju tu kresbu, využiju jakoby ten příběh toho, co si nafotím, ale pak už je to úplně jiný médium a úplně jiná práce.
Já jenom doporučím posluchačům, že koho tohle zaujalo, takže existuje, tuším, že bakalářská nebo jaká práce, seminární práce možná na fotografickém institutu, kde jsou fotografie a vedle toho obraz, takže tam se to můžou, je to dohledání na internetu, mohou se na to podívat a něco si o tom i dál přečíst. Prosím tě, ať nemluvíme o výtvarném umění takhle abstraktně, i když to tvé není abstraktní, kde je možné, kdy tě vidět tvá díla a
Já jsem zastoupený v pár sbírk, nebo v dost sbírkách, takže v Kutné Hoře visí obraz v Praze v Národní galerii, v hlavního města Prahy taky, myslím, teď se jmenuje možná, jo.
Doma taky visí.
Teďka mám výstavu taky právě fotek v Dačicích a obrazů v Hranicích na Moravě, tam je taková synagoga nádherná, tak to mám docela obsáhlou, takovou ne hodně, ale jako docela to. A v Mnichově teďka v kulturním centru mám taky výstavu, takže na třech místech a těším se, že v Praze udělám nějakou výstavu.
Takže kdo to má blíž, jak kam někdo může do Mnichova, někdo se může zdržet v České republice. Já než ti poděkuji a rozloučíme se, tak tě poprosím o uvedení další závěrečné skladby dnešního večera.
No tady mám Chetta Bakera, na té fotce vypadá to fakt už hodně zničeně, já myslím, že on se těma drogama a je to úplně neuvěřitelná muzika, je to jazz, který teďka poslouchám hodně. Nejenom Chetta Bakera, ale vůbec jazz obecně mám rád. Ne takový ten swingový, ale tenhle ten typ.
Takže tam na ten obal ještě, že jsme v rádiu. Já ti každopádně děkuji za to, že jsi přišel, že jsi přinesl tak krásnou muziku.
No, já děkuji za pozvání, bylo to milý.
Pro mě tež, naším dnešním hostem byl Antonín Střížek, od mikrofonu se s vámi loučí Honza Dědek a tady je Chetta Baker. Hezký děkuji. Večer.
Děkuji, hezký večer. From crying. Oh.